Ons bygehoofde, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm Psalm 42 vers 1 en 5. Ons lees Lukas hoofstuk 23 vanaf vers 1 tot aan die einde van vers 25. En ons behandel Katekismus Sondag 15. Sondag 15 behandel die lyding wat sê dat die Here Jesus in die geloofsbeleid is dat hy gelei het onder Pontius Pilatus. Vers 1, daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring. Daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits. Hy belet hulle om aan die keizer belasting te betaal en hy beweer dat hy die Christus, die koning is. Pilatus vra hom toe, is jy die koning van die Jode? Hy antwoord, dit is soos u sê. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie, maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse raad deurstook hy, die hele Joodse land deur, stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin, en tot hier daarmee gekom. En toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileer is. Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig is, het hy hom na Herodes toe gestuur, wat juist in daardie tyd self in Jerusalem was. Herodes was baie bly om Jesus te sien, omdat hy soveel van hom gehoor het, en hy het al geruime tyd die begeerte gehad om hom te sien. Hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. En hy het allerlei vrae aan hom gestel, maar Jesus het hom niks antwoord nie. Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Herodes en sy soldate het hom toe met veragting behandel. Hy het hom 'n deftige kleed laat omhang, het hom die spot gedryf en hom daarna na Pilatus toe teruggestuur. Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk by mekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Ek sal hom dus laat gesel en hom dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom, laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Pilatus het toe besluit om aan hulle eis voldoen moet word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Ons lees hier tot sover. Nou maak ons die katechismus oop by Sondag 15. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Het word verwys na die woordjie gelei in die 12 artikels natuurlik, dat Jesus onder Pontius Pilatus gelei het. Die antwoord, ek verstaan daaronder dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan die toren van God teen die sonde en die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf het. Waarom het hy onder Pontius Pilatus gelei? Sodat hy onskuldig deur die wêreldse regter veroordeel sou word en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom. Sit daar iets meer in dat Christus juist gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie? Die antwoord is ja, daar sit iets meer in dit, want daardeur is ek seker dat hy die vervloeking wat op my gerus het, op hom geneem het, omdat die kruisdood deur God vervloek is. Kom ons verenig in gebed. Ons hemelse Vader, as ons in die gebed voor U verskyn, dan staan ons regverdig, omdat ons weet, U het U toren nie op ons laat uitwoed nie. U het ons sondes in ons Here Jesus Christus gestraf, en so die vloek van ons weggeneem. En dis vir ons 'n wonderlike gawe, wat ons uit U hand uit ontvang. En dat ons hierdie waarheid in die geloof kan omhels, en dat ons hierdie gawes ons eie kan maak op so 'n wyse, is vir ons 'n teken dat die Heilige Gees nou in ons lewe. Alles uit U genade, niks uit ons verdienste. Ons dankie dat U ons ook leer uit U woord die verskriklikheid van die lyding wat hy U seun in ons plek deurgegaan het. En ons wil in die besonder daarvoor ons opregte dank uitspreek. Want daarin lê ons hoop. En daarin lê ook ons geloof wat uitsien na ons volkome hereniging en versoening met U. Ons dink in ons gebed vanoggend aan so baie wat steeds onder U toren lewe, omdat daar geen gehoorsaamheid aan die roepstem is, die roepstem van ons Here Jesus nie. En ons bid, Here, dat U ook vir ons geleentheid sal bied en deure sal open, sodat ons ook daardie roepstem in hierdie wêreld kan laat weer klink. Juis omdat ons weet dat U toren 'n regverdige toren is. Ons bid vir hierdie gemeente dat U tog in die besonder die bediening van hierdie versoening sal seën, dat dit ook ryklik vrugte sal dra in die harte van U gelowige kinders. Ons dink in die besonder aan ons ambtsdraers wat U geroep het om in U kudde te werk, en ons vra dat U tog ook hulle gebede sal verhoor en hulle werksaamheid in hulle onderskeie wyke sal seën. Seën ons ook in ons samesyn vanoggend. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou saam van Psalm 31. Daarvan sing ons verse 2, 12 en 18. Broeder en suster, glad nie 'n maklike onderwerp wat die katekismus vanoggend op ons tafel neersit nie. Want wat lyding is, is sekerlik in die mens se verstand se raamwerk, in die mens se verwysingsraamwerk, een van die heel moeilikste goed en woorde om te verklaar. Dink nou maar byvoorbeeld aan die kere in jou eie lewe toe jy regtig swaar gekry het. Werklik miskien hartseer was of so iets. Nou as jy nou aan daai tipe tye in jou lewe terugdink, is dit nie, broeders en susters, juist die tye toe jy juist gevra het waarom, Here, nie? So, laat ons oggend voor ons in hierdie sondagsafdeling ingaan, sommer maar begin deur te erken, lyde is nie iets wat deur die verstand van die mens regtig deurvors kan word nie. Want lyde is nie iets waarvan die mens ooit sal kan sê, ek verstaan alles daaromtrent nie. Nou ja, as ons dit nou gesê het, en ons gaan terug katekismus toe, broeders en susters, dan skud ons weer ons kop. Want as ons nie in ons verstandswêreld en vermoëns lyding kan klein kry nie, hoe sou ons ooit in die lewe die lyding van Christus kon verstaan? So, hierdie sondagsafdeling begin, wat 'n vraag om te vra. Ons, wat nie eers die bodem van ons eie lyding kan sien nie, as ons oor sy lyding begin dink en begin praat, dan kom daar 'n groot besef sommer baie gou by ons na vore. Ons staan maar in die uiterste vlak waterkies van 'n groot, groot lydingssee. Christus, broeders en susters, het die oseaan van God se toren deurworstel. Hoe sou ons dit ooit kan peil? En tog, met dit alles in gedagte, vra die katekismus nog steeds in vraag 37, wat, en hier kom die werkwoord, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? En dan begin Sondag 15 'n baie teerpunt aanraak, want die vraag dwing ons om diep oor hierdie woordjie te dink. En as ons die sondagsafdeling verder lees, broeders en susters, dan begin die vraag al dieper en dieper in ons harte insteek. Want as Sondag 15 se antwoord in ons ore inklink, dan sien ons, soos ons vanoggend gelees het, ons Here Jesus daar voor Pilatus staan. En dan begin het stadig aan by ons opkom. Christus het gelei, omdat my sondes God se toren verwek het. Dis die punt waar ons moet uitkom. As ons iets probeer verstaan. laat ons dan die spoor van hierdie sondagsafdeling vat, as ons Here Jesus se leiding volg. En die katechismus lei ons na drie sake toe. In die eerste plek, bind ons die woord leiding aan God se toren. Daarna bind ons die woord leiding aan Pilatus se oordeel. En dan laastens, bind ons hierdie woord leiding aan elkeen van ons eie sonde. Dis hoe die grafiek ons vat. Christus se leiding en God se toren. Nou ja, die katechismus het ons gesien, vra na ons verstaan van die leiding van die Here. So dit wil ons basies dwing om te dink daaroor, eerder as om te voel daaroor. En hoe meer mens aan leiding dink, hoe meer dinge kom op wat sy lyde net al groter en groter maak. Ons weet dat sy lyde begin in die krib in Bethlehem. Wat 'n verskriklike gebeurtenis as mens dit nou vanuit daai hoek uitkyk. Daai ontsettende vernedering dat hy God wat self lewe is, nie wat nie, nogal gebore moes word om op so 'n manier lewe te kon kry. Wat 'n verskriklike vernedering. En dan is dit nog verder baie opvallend dat die 12 artikels na die geboorte direk daarna oorgaan na die ter dood en die saak voor Pilatus. Het jy al daaraan gedink? Het dit jou al opgeval? Is asof ons vir 'n oomblik bietjie hier moet stop om net weer na ons belydenis te kyk. Die geboorte, ons bely Bethlehem en dan as ons, daar's nie eens eintlik 'n sin daarna nie. Dat ons klaar by gekruisig is. En dan wonder 'n mens nou, hoekom lyk ons belydenis so? Wat van die Here Jesus se hele lewe op aarde, dink jy by jouself? Het ons niks verder daaroor te bely nie, daaroor te sê nie. Wat glo ons daar rondom? Wat van sy hele lewe op aarde? Die apostoliese geloofsbelydenis sê niks daarvan. En daar is toch wonderlike goed om te kan bely, nie waar nie. Dan dink ons nou, wat van al sy preke, of dalk sy wonderwerke, wat van al sy gelykenisse, daar is verskriklik baie goeie dinge wat hy gedoen het, sy liefde, al sy krag, sy fantastiese voorbeeld. Maar nou moet jy vir oggend baie mooi kyk. Alles wat ons nou so wil invoeg. Die 12 artikels doen dit. Want tussen sy geboorte en die kruis word sy hele lewe vir ons as gelowiges beskryf met die woordjie gelei. Daai woordjie, typeer. Daar's niks verder om te glo nie. Want dit is die som totaal en absolute korrekte opsomming en typering van ons Here Jesus se volledige lewe. Nou broeder en suster Ritland, ons het gesê ons moet daaroor dink. So as jy dis bloot na die feite gaan kyk, dan begin jy stil bly. Want nou dink jy baie dieper, né? Gelei. Hy het op aarde gekom om te lei. En die katekismus wil jou nou nog dieper laat dink, want het jy agtergekom? Wat vra die katekismus vir die kind as hy hierdie waarheid van ons geloof vir die kind leer? Hy vra, wat laat hierdie woordjie gelei jou aan dink? Wat verstaan jy? Ekstra hard, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Dis asof die katekismus jou wil leer deur jou te dwing ekstra hard te dink oor die ontzaglike betekenis van hierdie woordjie. Hy het net gelei. Daar's niks anders om te rapporteer nie. Nou, hoekom vra ons dan nou vir onsself? Hoekom is dit dan nou hierdie verskriklikheid van ons volledige geloof? Is dit regtig billik? Die antwoord, broeders en susters, laat ons nog dieper dink. Want die antwoord is ja, dit is baie billik. Hoekom? As jy hierdie woordjie gelyf het, oor hierdie woordjie, is daar 'n sambreel van 'n verskriklike groot woord. En dis wat die katekismus in die antwoord vir ons laat wakker skrik. Onder hierdie woord, bokant hierdie woordjie gelei hieronder, is die verskriklike woord toren. Dis die toren van God waaroor ons eintlik nou met mekaar praat. Nou, as ons dink, hoekom is God se toren so verskriklik? Die toren van God wat die ganse menslike geslag wil vernietig, het ons voorheen al in die katekismus gehoor. Want dink nou maar net, as ons hierdie ding wil verstaan, en ons probeer die som maak, ons probeer die wiskunde agter dit soek vir die verstaan daarvan. Hoe baie het die ganse menslike geslag nie deur die eeue gesondig nie? Hoeveel keer is God se gebooie nie elke dag van die volledige geskiedenis oortree nie. En so hou dit oor die hele wêreld elke dag aan. Vir duisende jare hou dit so aan om God se toren te laat groei en groter word. En dit, God wat heilig is en wat geen enkele sonde wil oorsien nie, het ons ook al in die katekismus gehoor. En hierdie heiligheid van hom, wat so vreeslik gekrenk is, en sy liefde, wat soveel keer geskend is, en daarom besef ons, is sy toren ten regte toe, 'n smeltende vuuroond. Dit verblind jou selfs net met die aansien daarvan en dit brand deur die eeue. Hoor net as die middelaar van die Ou Testament poëties dit uitkerm. Moses sê, ons vergaan deur u toren en deur u grimmigheid word ons verskrik. Psalm 90, verskriklike woorde. Die toren moes Jesus Christus aan lichaam en siel die ganse tyd van sy lewe op aarde. Dit is wat die katechismus wil hê, jy moet verstaan. Broeder en suster, dit is wat hy gelei het. Kom ons bely, soos ons in die inleiding gesê het. Hoe sal ons dit ooit kan verstaan? Ons gaan verder, as ons sê, hoe sal ons dan ooit sy liefde kan verstaan? Dat hy dit alles vir ons verduur het. Jy weet, hierdie sondagsafdeling, broeders en susters, laat 'n mens jou vinger op jou mond sit. Dit laat ons baie dink en min sê. Ons kla baie keer so graag oor alles. Dis 'n geteem en 'n gepiep. Ons is so maklik, as is so maklik om te sê, dat iets ons so ontevrede maak, dat ons toch so te nagekom voel. Dat ons sulke lyding moet verduur. Laat ons God toch dank. Uit van sy volle toren moet verduur nie. Een van die praktiese goed van hierdie sondagsafdeling is hy leer ons dat baie mense wat sy stokperkie is om te kla miskien twee keer moet dink voor hulle praat. En dan daaraan dink dat hy die een wat geen rede gehad het om lyding te hê nie. Lyding gehad het en nooit daaroor gekla het nie. Ons moet nooit ons swaar kry. Probeer voorhou as 'n rede deur die lewe te gaan nie. Want ons lyding, broeder en suster, is nie eers 'n breekdeeltjie van dit wat ons verdien nie. Terwyl ons Here nie eers 'n breekdeeltjie van sy lyding verdien het nie. Ons moet verder gaan, want die toren van God word nie alleen as 'n teoretiese begrip in Christus se lewe gesien nie. Hierdie begrip, sy lyding, het wat is die prakties van sy God se toren was, het hande en voete gekry, daai toren, toe dit in Christus se lewe op aarde kon sê nou maar geland het, want God se toren het oorgegaan na God se oordeel. Dis wat het behels. En dit gaan ons nou in ons tweede plek van nader beskou. Want ons het nou die toren en die leiding gekoppel. Nou gaan ons die leiding van die Here koppel aan die oordeel van Pilatus. Nou, die Here Jesus se wêreldse hofsaak was so uitgerek en vol verguising en pyniging. Verskriklik onnodig. Voor Kajafas, toe voor Petrus, toe voor Pilatus, toe voor Herodes, toe terug Pilatus toe. En daar staan hy voor die ganse volk. En daar's nie een van daai skare wat enige een dingetjie eers teen hom kan inbring nie. En tog word hy geskel, gespoeg, geslaan, verneder, alklaar dinge wat geassosieer word met iemand wat straf ontvang. Hy kry al hierdie goed as straf, daar's nog nie eens 'n uitspraak nie. Daar's nog nie eens 'n skuldigbevinding nie. Waar kom hierdie dinge vandaan wat 'n mens assosieer onder 'n vonnis? Jy kan mos nie 'n vonnis hê en hom begin uitdien as daar nog nie eens 'n uitspraak was nie. Dis mos 'n absolute grap. So daar waar die woord oordeel inkom, is eintlik heeltyd 'n absolute grap. Want die vraag bly, as jy al hierdie goed doen, sê asseblief net, wat het hy tog gedoen? Hy kan nie veroordeel word nie. En hierdie massa hysterie wat teen hom oplaai, is nog verder teleurstellend. Hierdie massa hysterie veroorsaak dat die mense wat daar staan en skree en gil en eise stel. Baie van daai mense het gesien hoe doen hy wonderwerke. Hoe maak hy siek mense gesond? Hoe gee hy vir honger mense kos gratis? Nou dis so vir so 'n tipe persoon wat jy nou daar staan en vloek en sê ek eis dat die ergste met hom gebeur. Hy het blinde mense voor hulle oë laat sien. En nou staan hulle daar blind. Dis asof hulle niks gesien het nie. En dan kom die finale vonnis. Dan kom maar sommer 'n vonnis. En dis die doodsvonnis wat nooit uitgespreek word nie, maar wat wel bekragtig word. Skuldig word bekragtig sonder 'n formele veroordeling. Want die regter lewer hom aan die besete skare uit. En in hierdie proses verkrag hy alle regsbeginsels. En dit word nou op die einde aangeteken as die amptelike uitslag van die saak. En die amptelike uitslag was, hy gee Jesus oor, Lukas skryf daar, dat aan hulle wil voldoen moet word. Dit soos hy dit dokumenteer in vers 24. Maar, in daai vers 24, lees ons en besef ons, want dit is op die einde God se oordeel oor Jesus. Want dit is waarvoor hy gekom het. Om te ly. Pilatus se onregverdige uitspraak is die regverdige oordeel van God se toorn. Nou ja, as jy dit vir 'n kind leer in die katekisasie, dan sal jy op 'n stadium by hierdie punt moet stop. Want broeder en suster, ek is doodseker, in jou agterkop is daar selfs nou, is daar self nou 'n kriewelrigheid. Want die vraag kom tog nou op, hoe is hierdie twee sake van die oordeel enigszins met mekaar te rym? Mens wonder nou, het Pilatus ons op die einde tog 'n guns gedoen deur so onregverdig op te tree? So, ons vra die vraag anders, hoe kan 'n heidense regter se afstootlike optrede en vonnis en God se regverdige oordeel hoegenaamd met mekaar selfs op dieselfde lyn geplaas word? Nou wonder 'n mens, Want jy moet nou vir die kind verduidelik. Is Pilatus dan onskuldig? Nou ja, die antwoord is nee, broeder en suster. Ons het hierdie baie mooi verstaan. Pilatus se veroordeling van Jesus was verwerplik, om die minste te sê. Geen regter mag iemand onskuldig laat sterf nie, want mens noem dit moord. En toch was dit Godse oordeel ook. Maar een ding moet ons nooit vergeet nie. Jesus staan nie voor Pilatus soos wat hy voor God staan nie. Voor Pilatus staan hy as 'n mens. En al die feite wat voor Pilatus bestaan en dien, dui op sy onskuld. En daarom is het vanselfsprekend verkeerd dat hy hom as skuldig oorlewer en eintlik uitlewer. Maar ons moet onthou voor God, Jesus staan voor God as ons middelaar. Hy staan voor God as die verbondshoof wat alle sondes op hom gevat het. En daarom moet hy sterwe. Want God se toren oor die sonde bring nou die regverdige oordeel oor die sonde. As mens onskuldig voor Pilatus, maar as middelaar tot die dood toe skuldig voor God, so sien God hom. Pilatus se uitspraak was dus onregverdig. God se oordeel was dus regverdig. En dit sê die antwoord van vraag 38 vir ons. Christus se lyding was so groot soos God se oordeel. So groot soos al die sonde van al die eeue. En daarom is die sin, hoe ontsettend is dit tog nie om te sê nie. En as ons hier kom, dwing die Sondag 15 onderrig die kategeet ons, om ons derde punt te bedink. Hier koppel ons dan nou op die einde. Baie prakties, die lyding en my sonde. Dis waar op alles op die einde deurkom. Daar lê die groot begin, die oorsaak. Jy sien, broeder en suster, dit het min waarde as ons oor Christus se lyding praat, sonder om ooit ons eie posisie daarteenoor te beskou, te weeg. Al hierdie ondraaglike lyding het ons toegekom. Besef ons dit elke dag. Ons broeders en susters het dit alles verdien. Ons middelaar het nie nodig gehad om vir homself 'n offer te bring nie. Hy is die hoofpriester wat dus nie net die offer gebring het nie, maar wat self die offer geword het en so self die offer was. Hoekom? Want hy moes ons vloek dra. En ons moet mooi verstaan, hier is die laaste groot woord wat die kategeet ons wil leer uit die Bybel uit. Die woord vloek. As jy nie daai woord verstaan nie, kan jy nie een van die ander groot woorde wat ons tot nou toe saam bespreek het insien nie. Die woord vloek in die Bybel is 'n kragbegrip. En in die praktyk beteken hierdie woord om van God af agressief weggestoot te word tot in die hel. Dit is die betekenis van die woord vloek. En dit, die aksie, die werkwoord vloek, gebeur met elkeen wat die sonde aanhang en doen. En dit sal dus met elkeen van ons gebeur. Want dit is hoe dit werk. Elkeen, broeders en susters, wat nie die Christus, die gesalfde middelaar van harte aanhang en hom dien nie, want hy alleen kan deur hierdie hele sondagsafdeling, soos mooi vir ons wys, jou vloek wegneem. Hy alleen kan dit op hom neem. En daarvoor het hy gekom. Dit was sy lydingsweg. Dit is nogal opvallend as mens die openbare optrede van die Here Jesus mooi histories plot. Opvallend om te sien hoeveel keer hy hier op aarde inderdaad die dood vrygespring het. Ons begin sommer die eerste ene is by die kindermoord in Bethlehem. In Nazareth, toe hulle hom van die kraans wou afgooi, in Jerusalem, toe hulle hom wou steenag. En telkens is hy wonderbaarlik gered hiervan. Hoekom? Sodat hy gekruisig kon word. Hoekom? Want dis juist die kruisdood wat deur God vervloek is. Hy moes gekruisig word as die toppen van sy lyding, sodat hy na deur die offer te bring die vloek kan wegvat. Daarom spreek die kruis op sigself iets betekenisvol vir die leser, vir die kyker. Met die kruis hang die mens tussen hemel en aarde. Simbolies is die betekenis, hy hoort nêrens nie. Hy het nie 'n adres nie, want hy is te sleg vir die hemel en hy is te sleg vir die aarde. Vervloek is daar dus geen plek vir 'n kruiseling nie. Jesus, die kruiseling tussen hemel en aarde, omdat ek geen plek verdien nie. Sodat ons elkeen weer so 'n plek in die ewige Vaderhuis kan kry. Nie meer vervloek nie. Daar waar hy gehang het, het hy die angel uit die lyde van die mens weggeneem. As jy Sondag 15 in een sinnetjie vir jou katkesant kan opsom, sodat hy kind kan opstaan en as 'n gelowige verbondskind kan huis toe stap, broeders en susters, dan sal daai sinnetjie wees: ons vloek is weg. Dis op die einde waaroor hierdie sondagsafdeling gaan. God dank. Ons kruis is verby. Deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. En hy het ons vloek in 'n seën kom verander. Dis 'n wonderlike boodskap van hierdie verskriklike Sondag. En daarom laat ons vir mekaar sê, die lyde wat hier op aarde oorgebly het, is eintlik nou totaal en al iets anders. Want omdat ons lyde se vloek weggeneem is, word ons lyding nou heeltemal iets anders. Om die waarheid te sê, dit word 'n instrument in God se hand om 'n gelowige te kan louter soos goud in 'n smeltkroes. Ons lyding is nie daar om ons te laat swaar kry of om ons weg van God te stoot nie. Ons lyding is 'n skool wat ons dankbaarheid leer. Dankbaarheid in beproeving vir die lyding wat Christus vir ons deurgemaak het. So ons lyding hier maak eintlik nou ons oë oop om Christus raak te sien. Om sy lyde te probeer verstaan, sodat ons dit ten diepste kan waardeer. Amen. Ons gaan nou saam bid, kom ons sing die Onse Vader. Ons gaan nou ons erediens afsluit deur te antwoord op die prediking van die Here se woord en ons doen dit met die sing van Psalm 90. Ons sing verse 4 en 8 ten slotte. as jy by die deur kom, moet jy maar by twee sakkies geld ingooi. Kom ons verhef ons harte tot God en dan ontvang ons die Here se seën. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal met elkeen van u wees en bly.